Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Що стоїть за скасуванням скасування російського параду в Сімферополі?
Уже ходять по домам, по вулицям, агітують, щоб йшли на голосування.
Чим живе табір «Артек» в окупованому Криму?
Саме цікаво, кримські діти чомусь заїжджали віддельно.
Цього тижня російський голова Криму Сергій Аксьонов спершу скасував проведення військового параду у Сімферополі, а трохи згодом того ж дня скасував скасування заходу. Йдеться про парад до російського Дня Перемоги. Він мав відбутися у Росії, анексованих Криму і Севастополі, традиційно 9 травня. Але президент Росії Володимир Путін переніс заходи через коронавірус на 24 червня. Уранці 16 червня Аксьонов повідомив, що військовий парад відбудеться лише у Керчі. В Сімферополі ж його не буде з міркувань епідеміологічної безпеки. Нові випадки захворювання на коронавірус у Криму і далі фіксують. Зростає і кількість померлих. Однак уже по обіді Аксьонов передумав. Повідомив про консультації з Міністерством оборони Росії і про те, що йдеться про безпрецедентну ситуацію. Володимир Казарін – колишній віце-прем'єр Криму, який нині у Києві очолює Таврійський національний університет переселенець. Він вважає, що Аксьонов міг змінити своє рішення під тиском із Москви.
То короткое время, в течение которого это изменение произошло, однозначно говорит, что этот господин получил выволочку сверху. Потому что только такая причина может за такое короткое время заставлять таких амбициозных руководителей, как он, менять свою позицию. Это первое. Во-вторых, ему, наверное, напомнили о том, что не он руководит в стране, и он посягнул на святое. Я хочу напомнить, что ведь принято было решение о проведении Парада Победы не только в Москве, но и в 44 городах Российской Федерации. То есть уже по этому решению понятно, какое значение первое лицо в России придает этому действу. Ну, наверное, он пытается выдавить из этого остатки такого патриотического духа, который как бы поможет ему накануне вот этих всяких там голосований по Конституции.
У Росії, анексованих нею Криму і Севастополі, з 25 червня до 1 липня відбудеться голосування за зміни до Конституції Росії. Одна з ключових змін, на яку звертають увагу оглядачі, стосується так званого обнулення термінів президентства Володимира Путіна, що дозволило б йому ще двічі брати участь у виборах глави держави. У Міністерстві закордонних справ України вже назвали незаконним проведення такого голосування в анексованих Криму і Севастополі. І наголосили, що його результати будуть юридично нікчемними. Сам російський голова Криму Сергій Аксьонов версію про тиск на нього з Москви не коментував. Водночас слухач із Сімферополя, який зателефонував в ефір «Крим Реалії» і не захотів називати свого імені, теж вважає, що парад і голосування пов'язані між собою.
Уже ходять по домам, по вулицям, агітують зі списками, щоб йшли на голосування. Люди іспугані, в транспорті людей мало, і в місті все одно такого движення, як раніше, нету. Бюджетників по-любому будуть заставляти йти на голосування. Вони люди подневольні, всі розуміють це. І це ведь все зв'язано, ви розумієте? Якщо зараз парад запретять, а потім люди скажуть, як йти на голосування.
Раніше деякі політичні оглядачі вже висловлювали у розмові з Крим Реалії думку, що карантинні обмеження, запроваджені у Росії, анексованих Криму та Севастополі, могли дещо знизити популярність Володимира Путіна і, відповідно, інтерес до запропонованих ним змін до Конституції Росії. З цим погоджується історик із Криму, що нині живе на материковій частині України, Андрій Іванець. За його словами, народна підтримка зараз неабияк потрібна російському президенту Путіну.
Сейчас для Путина на фоне падения его рейтинга ему необходимо провести это голосование, максимально демонстрируя народную поддержку. А с этим есть проблемы. Ставится задача, насколько мне известно, региональным властям, чтобы явка была 55-60% и чтобы более 60 пришедших проголосовали за вот эти изменения. В Крыму с этим может быть проблема. Поэтому надо создать картинку.
Парад російського війська відбудеться 24 червня й в окупованому Севастополі. Виконувач обов'язків російського губернатора міста Михайло Розважаєв цього тижня розповів місцевому телебаченню, що влада буде намагатися забезпечити виконання всіх санітарних вимог.
Мы постараемся максимально длину прохождения парада растянуть, чтобы максимальное количество людей могло рассредоточиться на более длинном участке пути прохождения парада. Сейчас думаем, нужно ли ограничивать допуск к самой улице, потому что очевидно, что желающих будет гораздо больше. И, возможно, на каких-то участках оно будет ограничено там фан-барьерами и просто будет какое-то количество людей зайдет на парад. Остальным будем рекомендовать смотреть на больших экранах.
Тим часом у самій Росії ветеранів, які будуть присутні на параді у Москві разом із президентом цієї країни Володимиром Путіним, ізолювали. Цю інформацію, поширену спершу західними медіа, підтвердив речник Путіна Дмитро Пісков. У першу чергу йдеться про турботу, про їхнє здоров'я, сказав він у коментарі телеканалу «Росія-24».
В ефірі «Крим Реалії».
Дитячий табір «Артек» цього тижня відсвяткував 95-річчя. Через анексію Криму Росією свій ювілей «Артек» відзначив як на самому півострові у Гурзуфі, так і на материковій частині України. Після початку окупації Криму «Артек» потрапив під так звану націоналізацію. Нині табір у федеральній власності Росії. Україна вважає це незаконним. Вся так звана націоналізація Росією майна України в Криму є однією з тем звернення Києва до Міжнародного кримінального суду. На материковій частині України «Артек» продовжив роботу у Буковелі та в Києві у Пущі Водиці. За даними російської адміністрації табору у Криму, щороку там відпочиває близько 40 тисяч дітей. Путівку в «Артек» можна придбати, але більшість дітей потрапляє туди за досягнення у навчанні чи, наприклад, спорті. З 2014 року це стосується переважно дітей із Росії або окупованих Криму і Севастополя. Громадський активіст із Судака Дмитро Демчук розповів «Кримреалії» про враження від табору його доньки, яка відпочивала в кримському «Артеку» у 2018-му.
Была бальная система для того, чтобы попасть в «Артек». Учитывалась ее успеваемость в школе, и также учитывалось ее достижение в общественной жизни. Самое интересное, крымские дети почему-то заезжали отдельно. Они когда приехали туда, получилось какой-то сбой у них. Они заезжали на следующий день. А в этот день, когда была выписана путевка у моего ребенка, заезжали материковые дети. И она попала именно в морской. Чтобы понимали, там есть лазурный, морской, это такие элитные корпуса. А именно почему-то крымских, у нас вторая девочка, соседка, попала в полевой. Мы сравнивали фотографии, сравнивали там еду и все остальное. Как бы различалось очень сильно. Непонятно, почему наших детей крымских отдельно. А мой ребенок попал с материковыми детьми в морской. Там, конечно, шикарные условия.
Російський голова Криму Сергій Аксьонов, вітаючи «Артек» із ювілеєм, назвав табір візитівкою Криму і додав, що у 2014 році «Артек», цитую, «отримав друге життя». Водночас, за словами активіста Судака Дмитра Демчука, поїздки в табір стають дедалі менш доступними для дітей із Криму. Купівля ж путівки в кримський «Артек» коштуватиме батькам близько $1000. Путівка в «Артек» у Пущі Водиці в Києві коштує вдвічі менше. Як і в Криму, цьогоріч на материковій частині України табір потрапив під карантин у зв'язку з коронавірусом. Дітей розраховують прийняти вже найближчим часом. Заступниця директора «Артеку» на материковій частині України Дар'я Муха розповідає, що попри те, що табір став переселенцем і залишився без моря, охочих відпочити в «Артеку» не бракує.
По-перше, ми вважаємо, що «Артек» – це не стіни, це система цінностей. Тобто, де знаходиться «Артек»? «Артек» – це люди, які несуть ці цінності для дітей. У 2014 році розпочалася якби нова історія українського «Артеку». Ми відкрилися на базі санаторія «Куща Озерний». Це дуже велика територія, 74 гектари, з усією інфраструктурою. Все було переобладнано для дітей. Ми нікого не заманюємо, тому що діти в нас є постійно. Той, хто був вже в «Артеку» в нас, і до наступний рік чекає цю путівку. Функціонує культурно-мистецький центр і освітній центр, дуже велика спортивна інфраструктура. У нас окремо розвинутий дуже скаутинг та туристичні маршрути для дітей.
Щороку, за словами Дарії Мухи, в «Артеку» у Пущі Водиці відпочиває понад 13 тисяч дітей. Вона розповіла, що до Києва переїхали кілька педагогів і вожатих кримського табору. Їм надали житло. Ще один «Артек» після початку окупації Криму Росією відкрили у Буковелі в Івано-Франківській області. Засновник курорту Буковель, колишній депутат українського парламенту Олександр Шевченко, був причетний до цього процесу. Він теж спростовує скептицизм щодо того, чи можливий культовий табір «Артек» не у Криму.
Коли була анексія Криму, ми, побачивши цю ситуацію, зробили такий, знаєте, суббренд, який фактично залишився в тому числі і за Україною, за державою нашою, «Артек Буковель». Ми маємо таке ж саме право користуватись торговою маркою «Артек Буковель», так само, як і росіяни собі зареєстрували в Росії Артек, який у нас анексували. Артек Буковель, він знаходиться на берегу Гуцульського моря. Це озеро молодості, саме велике в Карпатах. А по-друге, в Артек чи будь-який дитячий табір, він важливий, якщо там дітям подобається відпочивати. І якщо дітям тут комфортно, безпечно, вже 6 сезонів фактично відбулось, і десь близько 60 тисяч дітей відпочило в Артек Буковель. З них 50% це був табір комерційний за гроші, 50% ми прийняли по своїм соціальним програмам абсолютно безкоштовно.
У своєму привітанні з нагоди 95-річчя Артеку російський голова Криму Сергій Аксьонов зазначив, що табір став важливою частиною російської системи освіти. З 2014 року у кримському таборі відбуваються, зокрема, російські патріотичні заходи для дітей. Наприклад, у 2018-му в Артеку відбулася акція під назвою «Служить Росії, суждено тебе і мені» до російського дня призовника. У таборі експонували російську військову техніку, а фізичну підготовку в рамках естафети для дітей проводили військові Чорноморського флоту Росії. У 2019-му в Артеку відбувся фестиваль ГПО. Одним із нормативів був збір автомата Калашникова. Член Кримської правозахисної групи Ірина Сідова розповіла Крим Реалії, чому такі акції викликають стурбованість в українських правозахисників.
Вся милітаризація образування так или иначе пересекается с деятельностью Министерства обороны Российской Федерации. Есть приказ Министерства обороны Российской Федерации, и в рамках этого приказа мы насчитали 25 видов различных мероприятий, которые проходят в Крыму. В том числе некоторые мероприятия проводятся и в детских оздоровительных летних лагерях с детьми. То есть это все целенаправленная системная работа, очень масштабная, хорошо финансируемая, к большому сожалению. Она имеет огромное влияние на сознание детей, которые вот таким образом, оздоравливаясь, получают вот эту огромную дозу российской милитаризованной пропаганды, что является частью состава военного преступления, по нашему мнению, потому что пропагандировать службу в армии державы оккупанта на оккупированной территории запрещено, а тем более среди несовершеннолетних детей.
У травні представництво президента України в Автономній Республіці Крим оприлюднило заяву у зв'язку зі спробами Росії запросити в анексований Артек дітей із інших країн. У представництві заявили, що Артек в Криму, цитую, перетворився з центру відпочинку на центр мілітаризації дітей та поширення за їхньої участі російської пропаганди, направленої на спроби легалізації анексії півострова.
Далі у програмі. Уряд України оприлюднив бачення децентралізації Криму.
Це така, знаєте, політична рамка. Крим разом з усією Україною.
Шаріатський суд. Що це і наскільки типово для Криму?
Молодіж з гарячою кров'ю, на емоціях. Но тут головне – це, звісно, результат.
У рамках реформи децентралізації в Україні уряд запропонував своє бачення нового адміністративного поділу Криму. Замість існуючих нині 14 районів пропонується створити 10. Деякі з них отримають нові назви з огляду на декомунізацію. Підконтрольні Росією чиновники у Криму вже назвали ці пропозиції хворими фантазіями. Натомість представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич упевнений, що плануючи реформи в Україні, треба враховувати і тимчасово окупований Крим.
Де загальнодержавний процес децентралізації? Крим не може, як адміністративно-територіальна одиниця України, Автономна Республіка Крим, так, не може випадати із цього загальнодержавного контексту. Це така, знаєте, політична рамка, так, що Крим разом з іншими областями, Крим разом з усією Україною. Про Крим ніхто не забуває і не забуде.
Реформа децентралізації розпочалася в Україні у 2014 році. Її мета – передати повноваження і фінанси з центру на місця. Антон Кореневич наголосив у розмові з Крим Реалії, що проєкт децентралізації розроблено також і для тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях. Згідно з пропозиціями уряду, у Севастополя залишиться спеціальний статус. Водночас в уряді вважають, що з підпорядкування Севастопольської міськради треба вивести всі прилеглі до міста території і передати їх в управління Бахчисарайського району. Колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Ліїв розповідає, що пропозиції уряду щодо адміністративного устрою півострова викликали в нього неоднозначну реакцію.
Мені не зовсім зрозуміло, яка ціль. Децентралізація в Україні зрозуміло, як реалізовується. Що стосується Криму, то для децентралізації, я думаю, що потрібно було б все-таки двигатися в сторону його деокупації, освобождення від захватчиків, а вже потім з применением, в тому числі і кримських громад, вовлеченням їх в дискусію, делать эту децентрализацию. Я полностью разделяю необходимость переименования наших крымских районов, потому что они действительно вот эти Ленинский, Первомайский, Красногвардейский, Кировский очень отражают советскую, постсоветскую действительность Крыма.
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич запевняє, що до обговорення проекту були залучені кримчани, переселенці, а також представники Меджлісу кримсько-татарського народу. Пропозиції щодо нового адміністративного поділу не лише Криму, але й решти регіонів України мають затвердити у Верховній Раді України. Цього тижня це зробити не вдалося. Профільний комітет парламенту відхилив винесення відповідної постанови на голосування, зокрема через необхідність врегулювати конфліктні питання в деяких областях.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Сімферополі на початку червня відбувся суд за законами шаріату. Йдеться про суд відповідно до приписів Корану. Такі суди не є державними утвореннями, але в мусульманських країнах чи громадах їхні рішення мають таку саму вагу, що й світські суди. Суди за законами шаріату організовують переважно з побутових питань, що стосуються приватного життя мусульман. Цього разу приводом для такого суду у Сімферополі став конфлікт між кримськими татарами і чеченцями у селищі Кореїс. А конкретно, згідно з версією підконтрольної Росії адміністрації Ялти, група молодиків із автомобіля на номерах Чеченської Республіки Росії напала на помічника голови адміністрації Ділявера Сайдаметова після того, як він зробив їм зауваження за поїздку в житловому кварталі. Чеченська сторона, однак, під час суду наполягала на іншій версії. Про неї розповів Кримреалі учасник заходу кримчан.
Конфликт изначально произошел на бытовой, так скажем, почве. Ехали две машины. Первый был Дилавер Сидометов, а второй молодой парень чеченец, который вел своих старейшин, как он сказал. Он услышал якобы мат в свой адрес, оставил старейшин, вернулся обратно, оттянул Дилавера для разговора, после чего завязался конфликт, и проезжавшая мимо группа чеченцев, они остановились, начался конфликт, чеченцы использовали арматуру.
Попри отримані травми, у поліцію постраждалий не звертався. На суді за законами шаріату були присутні кілька сотень осіб з обох сторін. Зокрема, представник глави Чечні Рамзана Кадирова. Як розповів кримчанин Мідат, сторона кримських татар змогла надати докази того, що версія іншої сторони не відповідає дійсності. За підсумками суду, одного з представників Чечні звільнили з роботи у Криму. Постраждалий Ділявер Сайдаметов запевнив, що конфлікт вичерпано.
Есть негласные правила, особенно это касается гостей, приезжающих к нам на полуостров. Как минимум, они должны относиться уважительно к крымчанам. Я выдвинул требование о публичном извинении, и оно было сделано. Также я обратился к единоверцам, чтобы больше они в Крыму такого не устраивали.
Про це Сайдаметов сказав у коментарі телеканалу «Мілет». В коментарі цьому ж медіа представник підконтрольного Росії Духовного управління мусульман Криму Рідван Максудов розповів, що шаріатські суди для Криму – практика не нова.
Это уже очень давно в Крыму есть, может быть, лет 20, если не больше. Единственное, что оно не до такой степени, возможно, распространено было. Оно было в рамках, там, допустим, семейного права, в рамках, там, допустим, каких-то торговых отношений. Молодежь с горячей кровью, на эмоциях, плюс шайтан, который дал возможность разгореться ситуации. Но тут главное, это конечный результат, то, что они выслушали, осознали, друг друга поняли, извинились, простили, обнялися і залишилися братьями.
Айдар Рустемов – муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, що діє на материковій частині України. Він висловлює сумніви, що суд за законами шаріату був доречний у цій конкретній ситуації.
Цель любого суда шаріатського, вона должна бути заключатися в чому? Установлення справедливості, як об этом говорить Всевышний. Но если конкретно брать ситуацию по Крыму, у меня все равно возникает вопрос. Такой суд провели, цель данного суда, по имеющимся у нас информации, инсайдерской, бизнес отжимается в городах. Эти чеченские группировки, бизнесменов, крымских татар притесняют и так далее. Где эти суды? А тут отпиарили данное событие. Вот, значит, насколько все гуманно в Крыму. Данные суды должны проводиться в первую очередь над главой, так называемого там Думка, над его заместителями, которые способствуют на сегодняшний день оккупантам.
Керівництво Чеченської Республіки Росії, як і російські чиновники у Криму, інформацію про бізнес-конфлікти у Криму після 2014 року не коментували. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.
Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт «Крим Реалії» – українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. «Крим Реалії» – маєте право знати.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.